Skytterpodden. Kjære alle sammen, dette en episode jeg har ventet lenge på. For i fjor sommer så spilte jeg inn en episode med Skytterpodden, der fokuset var på det mentale i skyttersporten. Jeg hadde med Elin Lillegård og Ole Christian Bryn, og sistnevnte hadde kommet direkte fra mesternes mesterinnspillingen. Og han var en utrolig dyktig kar, sa ingenting om hvordan det hadde gått, heller ikke da mikrofonene var skrudd av. Nå vet vi svaret, og det med stor glede at selveste vinneren av Mesternes Mester, Ole Christian Bryn, med oss igjen. Velkommen.
Tusen hjertelig takk for det.
Du har god tål på hemmeligheter.
Ja, det egentlig det.
I tiltro til Christian stiller vi selvsagt med Terje Vestvik og Ola Fjuk Herje. Vi litt starstruck nesten dag, ikke det?
Jo.
Jeg ikke vært så starstruck siden Ola Tore Dokken kom på LS-arenaen i 1990. Da var han jo en stor helt, og da sa Egil Karbjøl, det noen som har sett Ola Tore Dokken på arenaen i 1919. Det han en meldt ankommet, og nå blir det sikkert sånn til sommeren. Speakeren, du kommer til å si, det noen som har sett
Ole Christian Bryn på arenaen. Jeg har sett Ole Christian.
Ja, du kan gjøre det, skal jeg si det. Noen har sett ham.
Ja.
Hvordan det å få sånn oppmerksomhet, Ole Christian?
Det jo kult, jeg synes jo det. Så, og det jo veldig uvant, så det klart de siste to ukene nå, etter at dette har kommet ut til hele Norge, så har det jo vært litt travelt. Så, men det moro, men det rart å se seg selv liksom, på første siden av VG og Dagblad og NRK og alle typer aviser liksom, smørt over, og mye sånn på Facebook og sånn, fra liksom, aviser og sånn, og så er det da helt altså, ikke-skyttere, altså, kallet vanlige folk som kommenterer og har meninger om ditten og datten, og for jeg sitter og leser sånne selv om andre folk, og nå sitter du plutselig og leser om deg selv. Det litt rart.
Hvordan det? Altså, tenker du da hva andre faktisk tenker om deg, og hva som reelt om deg?
Ja, litt, men jeg tar ikke noe særlig innom meg. Det, store, eller, altså, det positive, og det jo det det har vært 99,9% av tilfellene. Det jo en eller annen kommentar som liksom, synes Anders skulle ha vinnit, men det tar jeg med smil, så det har stort sett bare vært positivt, så det kult.
Altså, det jo en konkurranse med den beste vinner til slutt, så jeg tenker, det får Anders takke seg selv, at han var så dårlig med ball, det kan takke seg selv med, altså.
Ja, ja.
Neida. Det jo, du jo selvfølgelig kjent i det fest- og skyttemiljøet, så det ikke sånn der, wow, eller misforstå meg rett nå, wow, i Hammarli Kristian, men jeg tror jo du kommer til å få en ekstra stjerne fremover nå. Det gjør du.
Ja, det vel ikke helt umulig det, tror jeg. Så jeg merket litt nå på LS Indørs i Skjørdalen, og da var det vel rundt episode, eller var det sånn cirka midt i innspillingen, og da var det mange som skulle ha selfier og bilder og skulle prate litt, og selv da så var det stort, så, og nå blir det kanskje enda større nå da, når folk vet at jeg vinner.
Vi må gå gjennom dette litt sånn, sånn det har vært rett og slett rekka. Fordi du skulle jo egentlig ikke være målt, jeg på å si. Du ble jo spurt helt til siste liten. Hva skjedde egentlig?
Jeg hadde vært på intervju og litt sånn på forhånd, så jeg var liksom i, hva skal jeg si, gryta der. Så fikk jeg beskjed at jeg var reserve. Og så slo jeg meg til ro med det, og så gikk jo dagene, og så begynte jo innspillingen snart, og så plutselig så tikket inn en melding. Dette var en søndag ettermiddag. Emil Mek har trekt seg. Har du mulighet til å stille på kort varsel? Avreise var allerede onsdag morgen, så det var jo snakk om bare et par dager. Og da husker jeg tenkte, jeg har sinnssykt lyst, men nå har jeg på en måte lagt en del planer, og det ikke bare å liksom bli borte i 3 uker. Da. Så først så takket jeg jo faktisk nei, og sa at det ikke passet. Og så gikk det et par timer hvor jeg bare tenkte at kanskje dette var muligheten min. Og så ringte jeg opp igjen og forsikret meg at plassen var ledig, og det var den. Og så ringte jeg litt rundt da, og fikk endret på litt planer. Jeg skulle blant annet en uke til Schweiz der, og så hadde jeg jo ikke ferien min før i juli, så jeg måtte endre ferieperiode. Og så skulle jeg ringe hjem til samboeren min og si at du, jeg blir borte 3 uker fra nå, ja. Hva tenker du? Og hun sa at jeg kjør på, så da sa jeg at da blir jeg med. Så da var det bare å møte opp på toget til Kristiansand klokka 7 på morgenen i Asker. Så.
Fra Schweiz til Kristiansand, det er overgang.
Men, ja, det var jo det.
Men du hadde jo ikke tid til å forberede deg. Tror du det var liksom, altså forberede deg mer enn at du hadde vært inne i lupen da? Var det en fordel, tror du? Du kom litt sånn seilen inn på slutten der?
Jeg vet ikke, jeg ville nok. Hvis jeg kunne valgt, så ville jeg jo valgt å forberede meg. Så det eneste jeg fikk gjort var at jeg og broren min, vi trente faktisk på den natthesten, for jeg følte det er det eneste jeg får gjort. Jeg får ikke, det er ikke noe vits å dra på styrkerommet nå og pumpe biceps liksom. Det tjener jeg ikke noe på. Så han sto faktisk i andre etasje og hadde en 4-5 sånne skistaver, og så slapp da, en og en. Og så sto jeg imot da i første etasjen, og så tok imot og tenkte, da er jeg i hvert fall forberedt på det, så havner jeg i natte, så skal jeg ikke stå på det i hvert fall.
Det er litt gøy da, for at jeg tipper at mange tenker at han skytteren har sikkert trent hele vinteren for dette, men det hadde jo ikke. Så det er for at mange tenkte at du hadde trent før det.
Ja, kanskje. Så
dette ble tatt på stående fot, men du kom aldri nattes?
Nei, jeg var ikke nattes og fikk aldri brukt for den treningen som jeg gjorde med broderen der. Så ja, nei, jeg var aldri nattes, så jeg og Anders var det eneste som ikke havna der. Så det var egentlig greit det, altså, å slippe den.
Ja, føler det nesten, altså greit nok du hadde øvd på det, men det er litt sånn nesten tilfeldig også, skjønner jeg. Føler jeg. Altså konkurransen gjennom dagen avgjør jo på en måte hvem det er, og så er det den der hvem er raskest akkurat der og da. Det føles nesten urettferdig, men det er brutalt da.
Ja, det er det, for den nattesten, det var jo helt 50-50. Det er som du sier, altså det. Ja, den er 50-50, så havner du der, så kan du like gjerne ryke som, og det er ingen som har noen særlige fordeler, tror jeg. Så
vi trodde vel aldri at den røyk sånn med det samme. Altså, for første episoden, det var liksom vært vist bildet av deg, din reportasje, ja, og du skadet deg litt. Ikke sant? Ja, det var bra, han fikk med seg første episoden, for det var sikkert det siste vi ser av deg. Og så, de lurer oss i produksjonen også der, da. Men hva var det som skjedde, og hvor lenge var du heftet med det der?
Ja, det skjedde jo på den løpingen når vi skulle løpe etter de flagga på stranda der, og da fikk jeg, altså akkurat ut av startblokken der, så fikk jeg en albu av han Stian som gjorde at jeg liksom kom ned i knestående der, og da var det et eller annet som røyk i lysken der, altså, så det bare smalt skikkelig, og det kjentes, så jeg dro det med meg gjennom hele Mesternes, men det var akkurat løpingen, altså når vi hadde sykling og svømming og 90 grader og sånne ting, da merket jeg ikke noe tid. Det var liksom løping, så det var det som hemmet meg, og jeg husker jeg tenkte at nå ryker jeg på grunn av dette her nå, så det var ganske kjedelig altså. Og jeg ble helt lilla på innsida av låret, så det var en skikkelig smell altså.
Ja, det har godt gjort å fullføre lyskstrekk, det er leit altså, det har jeg hatt en gang. Det er det imponerende, men da, det som du sier, da var det løping som var det verste?
Ja, det var det som var det verste, så det var løping, eller så fungerte jeg greit på resten, så jeg var litt heldig og fikk noen øvelser med det jerngrep og den gåten og litt sånne ting liksom dagen etterpå. Så, ja. Men så gikk det jo ikke så mange dager, og så hadde vi en 5000 meter.
Jeg tenkte på det. Ja.
Og det ble ikke verdens rekord på den. Men det er noe sånn. Det hadde ikke slått Anders Haukeland der uansett. Så det,
nei.
Men hva gikk gjennom hodet ditt da? Når du, på måte, du har kommet på kort varsel, du skal, ok, jeg blir faktisk med, du endrer liksom hele pakka, og så en av de første øvelsene, nå kan jeg ryke ut. Tenker du da at du ryker ut, eller bare tenker du, dette skal jeg klare likevel?
Jeg tenkte tanken med at, jeg var ikke sånn at jeg var fast bestemt på at nå ryker jeg, men jeg tenkte jo at nå er det stor sjanse for at jeg gjør det, for nå fungerer jo ikke på en måte beinet her. Og det var også en del av for at jeg takket, eller sto i fare for å liksom takke nei, da, var at jeg ikke var noe forberedt, for jeg liker å være forberedt til ting når jeg skal møte på ting, og da når jeg ikke var det, så fikk jeg da den strekken, og så tenkte jeg at nå er det liksom, nå har du endelig kommet inn, og så er det dette du ryker på, liksom. Det er dette inntrykket folk får av skyttere. Da. Du føler du representerer alle skyttere, at dette gjelder for alle. Og da, det var surt. Altså. Så jeg kjente jo at dette er jo ikke bra til i morgen. Men ja, så ordnet det seg til slutt allikevel.
Skal ut og løpe, jeg får en liten strekk. Typisk skyttere, liksom. Ja,
ja, jeg tenkte det.
Ja, du tenkte det.
Ja.
Ja. Jeg tror jo vi kan si at du har representert skytterne på en ganske god måte totalt sett. Det tror jeg vi kan oppsummere når vi sitter her nå, da, når fasiten er i hånd. Men du er jo da den første skytteren i historien med på Mesterens Mester. Kjente du på presset over å være det?
Litt, egentlig. Fordi det er som du sier, det er første gangen, og da vil du vise det frem på en god måte. Jeg vil vise det frem for min egen del, men også for hele Norge, da, hva skytteren er bygd av. Så det var viktig for meg å få fram dette på en god måte, helt klart.
Vet vi om andre som har blitt spurt av skyttere?
Nei,
det vet jeg ikke. Nei, ikke heller. Jeg vet ikke, tenk på noe. Og så er det litt sånn, hvem andre skulle vi sendt?
Ja, hvem andre er det? Jeg må si at i går så var jeg på en sånn årsmøte, styret sitt i Folk og Forsvar, om masse folk, og snakket litt om det, Ole Kristian, så sa jeg, ja, må dere være så sterke og sånn, ikke sant? Så ville jeg fått med seg at du var bra med det og sånn. Nei, da sa jeg, de har sikkert spurt Vebjørn Berg, Harald Stenvåg, det kunne jeg vært. Men de har kanskje gjort det enda bedre, sa jeg. Men så ble det Ole Kristian da, men ikke sant? Nei, jeg tror hverken Harald eller Vebjørn har gjort det enda bedre da. Så kanskje det er mer aktuelle kandidater en gang.
Ja. Vebjørn har jo sagt flere ganger at hans trening har jo hele livet vært å ligge mest mulig stille, og det akter han å fortsette med, på en måte. Så jeg tror jo at, det har han sagt selv, jeg tror ikke han den beste kandidaten vi kunne sendt fra skyting. Det tror jeg ikke.
Nei, jeg tror det var den beste.
Ja, for det,
det. Men han, det litt artig, at, og det jo litt sånn oppfatning av, ja, det må være så fysisk sterke skyting, altså. Det vil jo henge litt med, ikke sant? Selv om det ble kjent at du var brandmann, og du hadde nok fra andre ting. Så er det jo en stolthet over å drive den sporten som har fått vinneren i Mesterens Mester, men jeg vet ikke hvem den neste vi tenker oss kunne ha vært med i det programmet, for å si det sånn. Det er jo interessant.
Kan Daniel Sørli trene på bare det?
Ja, det gjør den.
Ja, og Jeanette Hegdustad kanskje da, hvis det er vinner, ikke sant? Ja, det kan bli en sånn.
Hun må legge opp først da.
Ja, hun må legge opp først da.
Ja. Jeg håper å vente litt med det.
Mm. Ja. Men du er jo en viktig mann, Terje. Hvor...
Nei.
Du har god oversikt da, det kan vi si. Hvor god representant er Ole Kristian for skyttesporten da?
Fantastisk god representant, og det at vi får sånne profiler, det er det vi ønsker oss, ikke sant? Nå er jo både det frivillige skyttevesen og Norges Skytteforbund, ja, kanskje som var egentlig grunnen til at den ble med, at den har lagt opp der, men jo i høyeste grad med til oss ennå. Ja. Det er fantastisk å ha en sånn profil da. Det er veldig bra, som sagt, å få noen kjendiser som liksom kommer ut av TV-ruta og som blir, og som er framstår så sympatisk også, ikke sant? At det er på representant for skyttersporten. Det er det som er det gode, og det er det som jeg snakker om når jeg snakker med folk som ikke er i skyttersporten. At, ja, vi heier på Ole Kristian. Vi heier på han. For han var så hyggelig. Og tenkte, så fint at skyttere fremstår så hyggelig i TV-ruta. Ja, da blir vi glade alle sammen, tror jeg, som er så opptatt av skyttersporten.
Hvor går det på å ta imot sånne komplimenter?
Jeg tror jeg ganske god, ja. Egentlig. For jeg setter veldig pris på det, faktisk. Når jeg liksom får hyggelig tilbakemelding, og det Terje sier her nå, det tar jeg virkelig til meg, altså. Så det utrolig hyggelig å høre. Og jeg har lest alle gratulasjoner og prøvd å svare alle på både Facebook og Instagram og meldinger og alt som er. Så det tok en stund, for det var ganske mye, men jeg setter skikkelig pris på det. Altså.
Ja, men det er bra, for jeg tror vi er for dårlige på det generelt sett. Jeg er veldig glad for å høre det, faktisk.
Ja.
Men nå så vi der på, i dag tidlig var det på God Morgen Norge. Så jeg sa til Terje at vi må få sendt med noe som har noe ordentlig klær når det er på TV-en.
Ja.
Ja, det var noe DFS vi representerer litt.
Ja, det var Bjørn Borg. Ja, vi snakket om det. Det er Bjørn Borg som sitter med her.
Han er forsvarsministeren, flyr rundt på en DFS-jakka, så vi må få sørge for at...
Bryn og Borg, det er sant. Cirka samme.
Ja, det er jo likt det.
Ja, for det kom jo ikke, den DFS-biten kom ikke så mye fra med Mesterens Mester. Det var jo mest konkurranseskytinga, for å si det sånn.
Men ja, skyting er skyting.
Ja. Og du kan se, men bildene som ble vist var jo fra DFS-skyting, altså alle bildene de hadde vist det, ikke sant?
Ja,
de hadde ikke fra Skytternes Mestermøte, de kunne jo hatt et ganske nylig bilde, jeg tenkte på det, for det er jo liksom siste, også når du ble landsmester da, tenk denne frekken da, Skytternes Mester, ikke sant, som den ble da i 2020, så landsmester i fjor, og så Mesterens Mester, du er jo mesteren du, Ole Kristian.
Ja, tydeligvis. Ja.
Det er når det er det første gangen nå.
Ja.
Den første vinneren av skytternes mestermøte,
ja.
Første vinneren på landet, inndørs, og den første skytteren som er med i mesternes mester, og du vinner.
Ja.
Ja, det er faktisk sant. Ja, det er en såkalt hat-trick der.
Ja, et hat-trick.
Ja.
Hvor skal vi ta det videre? Jeg og Terje snakket med Stad, første til 2.50 da.
Første til 2.50, ja, og så er det 3.50 også da, som vi begynner med 2.50 kanskje på Steinkjær da.
Ja.
Det er et fint bane, Ole Kristian, så der
ja,
kan gå bra.
Ja, jeg kan si ja takk til det, så... Så ja, jeg skal prøve å få til det.
Du kommer sikkert i TV-ruta. Jeg tipper det blir noe oppmerksomhet når du kommer til Steinkjær. Jeg tror det. NRK vil ha et godt øye til det. Så. Du må takle det, men du viser jo at du takler sånt.
Ja da, jeg skal prøve så godt jeg kan i hvert fall. Ja. Det blir moro det.
Du kan bare sende broren din, skjønner jeg, for han er jo så lik.
Ja.
Ja, vi ble jo tatt feil der og forvekslet opp på inndørs nå, ja. Så det var jo faktisk litt
artig. Det var et av de største øyeblikkene for meg på LS inndørs, det når det ble sånn broren til øyeblikk der, altså.
Så jeg kom inn bakfra, jeg fikk ikke... Ja, det var veldig gøy.
Ja, for det var etter endt skyting der, så skulle vi få anvisninger, og så setter de seg ned da, med mikrofonen og liksom skulle intervjue meg, da. Men på naboskiva så skjedde broren min, så han satt seg ned ved siden av han, og begynte å intervjue han, så han sa i ettertid at han angret litt på at han liksom ikke bare fortsatte å liksom spille med, da, og late som han var med ham, så...
Ja, og Jørn Larsen også, sindige Jørn, han ble litt satt ut av det, men han klarte bra, men jeg hadde vondt for han Jørn da, for da flirer jo publikum så gærlig, og ikke sant, så det var litt av et øyeblikk.
Ja, det var bra det.
Ja.
Vi hopper tilbake i Mesterens Mester. Du har vært gjennom alle øvelsene, som en av to bare. som har faktisk gjort alle øvelsene i Mesternes Mester. Det jo et sett av ulike ting dere skal gjennom. Hvor krevende har det vært?
Det var ganske krevende. Altså, det var lange dager. Vi sto opp klokka 7 om morgenen, og så var vi ikke tilbake før sånn i 8:30-9 på kvelden. Så det var mye forskjellig. Det var liksom, en ting var de øvelsene, men så var det, skal kamerafolket ha sitt, og så skal du varme opp, og så skal du kjøre til de forskjellige stedene. Det tok jo ofte en time da, hver vei. Så det var mye som skjedde, og, det var, og vi vet jo ikke noe når vi står opp på morgenen, så vet vi jo ingenting. Så da spiser vi frokost, og så setter vi oss i en buss, og så kjører vi til det aktuelle stedet, og så får vi beskjed om hvilken øvelse det er. Da. Og da får du cirka en time til å varme opp og forberede deg, og så er øvelsen i gang. Og så, når den er ferdig, da får du vite neste øvelse, så du får ikke vite, liksom, hvis du har to eller tre på en dag, da, så får du ikke vite alle tre samtidig.
Du med, Terje, men jeg tror bare du skal ha mikrofonen din litt mer sann.
Da?
Der, kanskje. At den litt foran deg.
Hører du ikke oss?
Hører ikke...
Nei, men vi hører deg, så det går bra.
Du hører ikke oss, nei.
Jeg hører deg, Henrik.
Å ja, det er...
Nei, jeg trenger ikke å høre Ola og Ole Kristian, det er sikkert bare noe babbel.
Det er derfor. Vi jobber oss gjennom her, men du får lytte til episoden etterpå.
Jeg gleder meg.
Ja. Men er ikke det... Altså, dere får ikke altså forberedt noen ting? Med andre da, på hva dere skal gjennom. Dere vet bare tema for uka, liksom, eller for de dagene.
Ja, men det får vi vite på morgenen hvilket tema det er. Så da får vi vite for eksempel at det er råskap, eller om det er fokus, eller ja, hva det er for noe. Da. Men du får ikke vite noe om øvelsene, så de er ganske strenge på det. Og du får ikke se øvelsen heller, for de skal liksom ha den der ansiktsuttrykket da, når de liksom kommer ned på stranden her, og så bare, wow, det er den øvelsen liksom, ja. Så... Nei da, det var ganske kult opplegg, altså, det var proft opplegg. Så, sånn som når vi skulle... Målet for eksempel 90 grader, da. Så da satt vi oss i en sånn mal først, og så målte de liksom akkurat 90 grader da, i kneleddet der. Da. Så det var ikke noe som var overlatt til tilfellighetene, og vi ble hele tiden sånn veid og målt og sånne ting og sånn på vekta da, når vi skulle ha konkurranse som da inneholdt kroppsvekt. Da. Ja. Så var flere ganger på vekta for å liksom få det akkurat. Da.
Ja. Spennende.
Ja.
Gjør dere, det jo da ofte tre øvelser per, ikke det? Per liksom per, tema, ikke sant?
Ja, per episode liksom, ja. Ja, stemmer.
Gjorde dere det samme dag?
Noen ganger kunne vi ha tre øvelser på en dag. Men stort sett så var det to øvelser, og så dagen etterpå så var det da siste øvelsen pluss nattest.
Ja, ja, selvfølgelig.
Og så var det da en som da røyk, og så var det da to øvelser pluss en øvelse nattest, og så gikk det så folk røyk sånn cirka annenhver dag da. Ja, sånn cirka. Så det var sånn det var lagt opp. Men noen ganger hadde vi tre øvelser også, og det er klart, da blir det lange dager. Så, og folk var interessert i å vinne. Jeg merket at det betydde mye for folk, så det var ikke noe walk in the park det der.
Vi sendte dette på dette diskusjonsforumet på Facebook, det så du kanskje, om de kunne stille spørsmål. Og siden vi inn på det, Erlend Halstensen, han spurte da hvor lang tid innspillingen er. Det har du svart litt på, vi kan gå inn på det. Men hva skjer med de som må reise hjem? Reiser dere faktisk, altså det vet ikke du kanskje, men reiser de hjem? Ikke, ja. Eller, det var det jeg innså nå faktisk. Ja. Eller blir de hyret inn på et hotell resten av tiden, vet du det?
Ja, de havner på et annet hus.
Ja.
De gjør det, og det var et hus som var 3 kvarter unna med bil, så det var jo faktisk et godt stykke unna. Vi bodde i Lindesnes, og det deltakere som ble slått ut, de havna i Farsund, så... På et hus der, og der måtte de være. Så, og der var ikke noe plan på dagen. Der var det sånn, stå opp når du vil, legg deg når du vil, gjør hva du vil.
De skulle jo ha en sånn... Hva de har
Big Brother,
så har de sånn ekstra plass.
Torpe, ja.
Torpe, ja.
Det var Torpe, ja. Så kalte de det. Mesternes mester Torpe var de som...
Men var han der i 3 uker han som gikk først?
Ja, så Stian var der i 3 uker.
I alle dager.
Og det var begrenset for hva de kunne gjøre, for de kunne jo ikke liksom ta seg veldig mange turer utenfor, veldig langt utenfor huset, for da begynner jo folk å skjønne lunta her, da, på hvem som har ryke og ikke ryke. Men de hadde en båt da, tilgjengelig, så jeg tror mange brukte den båten til å dra ut og fiske litt og sånn da. Så, men han var jo der nesten 3 uker.
Ja, herregud.
Kanskje han skal begynne sånn som på Torpe, at du kan komme inn igjen.
Ja, det er
noe siste øvelse.
Burde det vært noe, det er potensial for noe spin-off på den der da. Det er det.
Herregud. Ja da, så de havna der og fikk ikke lov til å dra inn da.
Så de 3 ukene var, for det var 3 uker det tok, ikke sant, innspillingen?
Ja.
Det var bangen, det måtte du sette av, de skulle være der uansett.
Ja, det stemmer.
Ja, for det gikk litt rykter om det, at du ble borte lenge, så da hadde det vel gått bra. Men så visste dere der at, nei, det har ikke, det sier jo ingenting om hvordan det har gått.
Men da hadde du jo blitt kjent ganske fort av hvis det var en
som antist. Ja, ikke sant, for folk tenkte at, ja, det har vi gjort så lenge nå, så har det sikkert gått bra, men det...
Ja, og en ting jo de nærmeste. Ja. Det, de vet jo sikkert uansett, men det jo ikke noe med de rundt da, som ja. Du jo vil treffe. Mm. Ja, det gøy for Stian da. Ja.
Og så fikk jeg ikke lov til å ha med den pokalen hjemme, eller, for det også hadde jo selvfølgelig vært avslørende, for det hadde brent seg på i sesong 2, fikk jeg beskjed om at han, da var det Daniel Frank som vant. Han fikk jo med seg pokalen etter seieren, og jeg kom jo med den på tog, ikke sant, og gikk med den i gata, og da skjønte jo folk hva som hadde skjedd. Så den ble jeg tatt fra, og så fikk jeg den tilbake igjen da, etter at det var offentliggjort da.
Altså, du, den er nylig kommet i heimen, den pokalen nå, eller?
Ja, ja. Den fikk jeg nå her bare for noen dager siden.
Men det lurer, jeg regner med alle DFS-ere lurer på det. Og er det sølv? Er det sølvpokal? Er det ordentlig pokal, eller er det...
Jeg tror ikke det.
Nei,
jeg
så det er ikke ordentlig, det er uekte pokal, Terje.
Det er ikke DFS-standard, med andre ord.
Nei, nei, han nok ikke tvers gjennom sølv, nei. Så den nok, den nok billigere enn kongepokalen.
Ja. Litt internspøker, egentlig, men ja, det må være ordentlig. I DFS må være ordentlig, det må være sølv,
ja. Mm. Så en liksom morsom historie bare akkurat rundt den pokalen da, det var jo når altså den sto jo på en sånn platå liksom i målområdet der. Ja. Så når jeg kom i mål, så slapp jeg bare ballen, for da bare på automatikk løftet hendene opp i været, ikke sant, og begynte å juble. Og da hadde jo den ballen såpass med fart at den rullet jo litt videre, og rett inn i det der platta der hvor pokalen sto, så den datte jo ned da, og knakk den der toppen på pokalen. Så hvis du ser på bildene nå fra Sanna der da, eller fra liksom finalen der, så er jo den toppen, det der emblemet på toppen der det står mesternes mester, er jo slått av.
Så det var den, bra det ikke var offiserspokalen, Terje.
Ja,
så den datte jo ned i sanda og slo en liten bit, men den er satt på igjen nå, da, så produksjonen tok ansvar for den, og så den er på igjen nå. Men det de har lov til å være, er faktisk at det er litt sånn sand og litt sånn saltvann som er igjen i bånden på pokalen, så det er faktisk litt igjen fra stranda der på pokalen, og det er litt kult da.
Men du har jo sikkert ordentlig premieskap eller hylle hjemme, liksom. Hvor setter du har noen kongepokaler sikkert da fra NSF, tenker jeg?
Nei, jeg har ikke det, faktisk.
Så den der går øverst, den, eller?
Ja, den gjør egentlig det. Og den, i det premieskapet jeg har, så er den er ganske svær. Altså, den er
ja, for det tenkte jeg er kanskje den største du har.
Ja, ja den er jo kanskje en, ja, 60 centimeter høy.
Og det er såpass.
Så nå står den faktisk på en benk i gangen, eller liksom ved trappa der.
Så alle ser den kommer inn.
Ja, ja. Så han har faktisk ikke plass i det andre skapet der hvor de sølvpokalene står. Det er, men jeg skal finne en løsning på det der.
Du må jo beskytte kongen da, for du må jo ha en kongepokal som slår den der,
tenker jeg. Så det var derfor han var på Elverum,
tenker
jeg. Ja. Det var derfor han var på Elverum, tenker jeg, nå for litt,
ja. Ja, du gikk jo på skifekt, det må vi jo høre litt om.
Ja, for apropos lytterspørsmålet her, så lurte jeg en som heter, en god kollega som heter Jørn, som lurer på hvordan det var beslått av broren sin på NM-skifelt.
Nei, det er faktisk helt greit. Altså, er det noen jeg skal bli slått av, så er det greit at det er han vi har såpass god kontakt vi. Altså, at det går greit. Men det er klart, man vil jo helst slå han da. Det skal jeg ikke legge skjul på. Så han var raskere med i løypa, og så skjøyte vi likt antall med treff også. Så han var god den da.
Jeg så da det børsta støv av trikk også nå.
Ja,
jeg har nemlig lik. Jeg tror den er fra 2003.
Tre, ja. Ja,
det er Librets 2003.
Ja, eller Valdi Fjemme.
Valdi Fjemme, takk. Ja, Valdi Fjemme, ja. Jeg har helt like skuffen hjemme, skjønner du.
Mm. Ja, så den har ikke vært brukt voldsomt mye siden opptrene. Nei, ikke det. Så, men jeg tenkte, nå er det såpass nærme, og det var som du nevnte, det er en kongepokal der. Ikke at jeg hadde sånne kjempeforhåpninger om å ta den, men hvis jeg ikke er med, så får jeg den i hvert fall ikke.
Nei, det er en nisje jeg aldri vært med. Hvordan var nivået på...
Han var god, han er da.
Ja, for han er fortsatt god, vet du. Men ja, de andre, hvem plass kom dere på, du og Anders?
Vi ble vel 6 og 8. Ja. Så hadde Anders treffet ett til, så hadde han vært nummer 3.
Ja, okay.
Så han var jo liksom i nærheten, men det er klart han er da, var jo... Han gikk ekstremt fort, og så skjøt han jo 30 treff i
tillegg. Ja, det er det som er greia. Ja. Det er ikke noe henten hos det.
Nei, for det den eneste muligheten min for å kunne vinne er jo å skyte 30. Da har jo kanskje en bitte liten sjans, men det er jo selvfølgelig avhengig av at han bommer. Ja. For han var jo mye raskere i løpet, men han ikke bomma i tillegg, så, og jeg bomma, da blir jo forskjellen stor.
Det er ganske fortjent.
Det vi snakket om sist, husker det, Ola, at Geir Finstad her på kontoret sa at det er verre å vinne NM skifelt enn å bli skyttekonge. Ja. Og så betvilte du det veldig.
Ja.
Men som sier, jeg tror kanskje det er litt lettere for å bli skyttekonge også, enn å vinne NM skifelt. Men det er jo Erdal, det er jo enkeltpersoner selv, det som må svikte, da går det han. Men når de skyter så godt, så er så god til å gå på ski, så...
Martin, jeg skjønner hva Geir mener, men jeg er ikke enig. Jeg skjønner hva Geir mener, men jeg er ikke helt enig i det. Men, ja.
Ja, nei, han var god den dagen, så jeg hadde ikke noen sjans der.
Til ditt forsvar har jo Ole Martin Erdal drevet med skiskytting hele livet da. Og søstra går jo, om ikke, ja, hun går verdenscup på neste øverste nivå også på skiskytting. Så det er jo en skiskyttefamilie som kan gå på ski, på mitt poeng.
Ja, uten tvil. Hun
kommer jo med nesten...
Og skyte, ja.
Ja, det var ikke minst når hun skyter 33, for det var ikke lett det der. Altså. Det var en vanskelig løype, og det er ikke som å ligge med skyttejakke og full skyttedress, så du kommer inn der med puls, og det er... Ja, det var vanskelig.
Men,
ja.
Men du drev, har du drevet med skiskyting, Kristian? Du har gjort det, ikke sant?
Jeg drev med det før, ja. Ja. Men det var tilbake til når jeg var 16. Jeg ga meg når jeg var 16, så, ja. Så det jo noen år siden. Men jeg har drevet med det, ja. Så det var jo det jeg satsa på da, før.
Ja, du prøvde å bli skikkelig god der og skjønte at dette var tung vei i stedet for skyting.
Ja, jeg fant ut at jeg hevde meg bedre på skytinga, og så var det lengre sesong, og ja, så det ble skytinga etter hvert. Ja.
Men er du sammen kul som Tarjei Bø?
Nei, han er et år eldre.
Ja, stemmer. Ja, ja. Ja han er 80. Ja, stemmer, ja. Mm. Nei, så hadde du vært. Kunne du holdt på fortsatt?
Ja, ja da, jeg kunne sikkert det. Hvis jeg hadde gitt gass og blitt ordentlig god, så kan jeg ha fortsatt. Men ja, så ble det ikke.
Jeg tenker på den der pokalen som falt i bakken. Det var kanskje greit at du vant selv, da. At det ikke blir liksom oppfattet som sabotasje mot Anders eller noe, at du velger pokalen, kanskje.
Ja, det kan være. Så det la jeg faktisk ikke merke til før jeg liksom snudde meg, og da så han lå på huet ned i sanda der, og da... Men det gikk fint, så den er rettet opp i å...
Men hva var det som skjedde egentlig med han på slutten? Hvorfor da? Hva skjedde? For når du ser det oversiktsbildet, så ser det bare som om han var flater ut på magen. Altså,
ja, nei, han snubler. Jeg vet ikke. Ja, han snubler, ja, men hvorfor han snubler?
Men han må jo ha vært syre opp til øra sikkert, da. Jeg vet ikke.
Ja, det var tungt. Vi brukte 24 minutter på løpet der, og han var jo sliten. Jeg har inkludert meg selv, men så regnet det så mye også. Jeg vet ikke om det kommer så godt frem i TV-bildene, at det hølget jo ned, og det var kaldt, så jeg vet ikke om han på en måte glapp ballen litt, og så trinet jeg sammen.
Det skal jo sies at det var jo utklasset han jo på den øvelsen, den siste inn mot mål der. Det var jo som han datt eller ikke. Du var ganske langt baken. Ja. Egentlig. Ja. Han klarte jo ikke den øvelsen.
Nei.
Så du må jo klare alle øvelsene skal vinne, så det gjorde
han
ikke.
Nei, han gjorde ikke det. Og det også var jo noen sånne kommentarer som kom med de som ønsket at Anders skulle vinne. Og da sto det at det liksom, ja, men Anders hadde vinnet, hadde ikke vært for det siste hindret.
Ja, men han klarte
hindret.
Jo ikke.
Nei, hadde ikke vært for det siste hindret der, men da kunne jeg bare sagt at jeg hadde ikke vært for den der M-en du skulle stable, så hadde jo jeg vinnet.
Ja, for den M-en, det er heilig. Det var ikke det beste
øyeblikket ditt. Nei, det var ikke det stolteste øyeblikket. Altså for det liksom, du så jo på en måte mønster i det, og så stablet begge, både jeg og Anders gjorde samme feilen, at vi stablet den liksom motsatt, og da så det ut som en sånn dårlig M. Og så klødder det deg i huet, og når først hjernen liksom har innstilt seg på at dette er løsningen, så er det så vanskelig å finne på noe nytt. Og så sto det der og bare, jeg ser ikke.
Jeg skal ikke si at jeg har gjort det bedre selv, men når du så det på TV-en her, så var det, ja. For det,
da ser det lett ut.
Ja, det så veldig lett ut.
Jeg mener jo dette må bli, jeg tror det blir året, det er årets TV-øyeblikk. Han skal slå det, kanskje noe fra OL eller noe sånt, det skjer noe spektakulært der da. Og så morsomt også at du har vært ute i NRK med intervju rett før finalen, og der du sa det at skyting er så flott for at du vet ikke hvordan det går å finne siste skudd. Og så bare demonstrerte i finalen også, helt på tampen.
Og så disse, var det på Facebook vi så da, disse klippene som er lagt ut fra hjemme i TV-studiet folk. Han er ene som rett og slett klikket i vinkel når du vant, så du det?
Ja, det så jeg. Ja, han sto og hoppa, ja, og nesten trynet og løp inn på kjøkkenet og tilbake igjen.
Det, det var sikkert mange som var sånn.
Ja, det
altså, jeg fikk ikke sett det direkte, for jeg jobbet den kvelden og skulle se når jeg kom hjem. Men så fikk jeg pushvars fra Aftenposten som avslørte at du hadde vunnet. Da. Så jeg bare, men jeg ser det jo likevel. Men når jeg så det, tenkte jeg, men her må ha vært feil. Han kan jo ikke vinne det her. Altså, det er jo skoleeksempel i å ikke gi seg før målstreken er passert.
Ja, det var faktisk, det var bra. Jeg har ikke sett så mye mesternes mester, men nå har vi han eldste hjemme, 6 år, så vi, han så på, så du er jo stjerna. Du og Paul André Helland. Men jeg og Camilla satt jo så på, hvis vi så på det i opptak, så Camilla var sånn der, altså, er du sikker på det, er det dette? Liksom sånn 10 sekunder før mål. Jeg bare, jeg er sikker på det. Ja. Så var det bare, what? Når du da handlet der. Bare.
Ja, det var nesten det var helt rått. Å tvile selv, vet du. Selv om jeg selvfølgelig visste resultatet. Men liksom når du ser det på TV-en, så er det bare, har jeg drømt dette? Eller klarer jeg å ta den igjen?
Men hva tenkte du når du var der? For du begynte jo for så vidt litt langt bak ham med den ballen. Og det skulle jo være plankkjøring. Det er bare gjennom litt sand over den lille baktoppen, og så er du i mål. Men du ga, altså, hva tenkte du i de avsluttende sekundene?
Når han fikk den ballen ut av hans len og begynte å rulle mot mål, så tenkte jeg, nå vinner han, for nå er det på en måte bare å rulle i mål. Nå får han ikke gjort noe feil, liksom. Og da hadde jeg en 10 meter cirka på den slen. Og så da tok jeg meg noen sekunder pause og innså nedlaget. Og så, så jeg liksom, og så tenkte jeg, jeg må jo dra den inn, jeg skal jo gjennomføre, jeg skal jo ikke bryte finalen, liksom. Og så begynte han å kåle bort det, for da så jeg jo at han liksom ikke fikk den over, og da kom tanken med at det tenker man faktisk ikke får den over. Mm. Det kan jo skje, eller at den bruker lang tid, eller så tenkte jeg, det er... Jeg må i hvert fall gi
vi
det jeg kan.
Vi ser jo at du begynner å se på han veldig mye der. Du ser mer på han enn du ser fremover. Så ja. Vi skjønte at det nå øynene er muligheten.
Ja, det stemmer. Og det var en helt, helt rar følelse. Og så hadde jeg bestemt meg for at jeg ruller ganske fort frem til rampen. Men når jeg har en 10 meter, da må du på en måte rulle alt du kan for å få med deg farta. Og akkurat det jeg bestemmer meg for å liksom akselerere, da forsvinner jo han over. Og da tenkte jeg bare, nei, nå taper jeg med 5 meter liksom. Og så gir jeg alt jeg kan inn på den, for da skjønte jeg at nå har du bare ett forsøk. Og fikk den over, og i det jeg da kommer over den der rampa, da, så ser jeg den jo, og da han på en måte forsvinner litt ned mot strandkanten der, liksom. Ja. Og da tenkte jeg fortsatt at jeg tror ikke jeg klarer det, men så fikk jeg liksom fart ut fra den der rampen der, og bare rullet på, og da hadde jeg større fart, men da begynte jo målet å nærme seg veldig. Ja. Og så plutselig da, når vi helt likt cirka, da, så tryner den, og så jeg var i 5 meter igjen, og så rullet jeg først i målet, og så plutselig sto jeg som vinner. Liksom.
Du rakk egentlig ikke å tenke at du vant i gang, du bare vant.
Ja, det var helt sånn skjul, for du fikk sånn, det var nesten sånn at du fikk sånn panikk i kroppen, når du på en måte... skjønte at du ligger bak, og det er noen meter igjen til mål, men du har større fart, klarer du å ta den igjen. Det var så mye tanker som... Og jeg husker jeg bare så det ansiktet til Anders, og liksom det panikken i øya hans, for han også skjønte jo at nå tapper jeg. Ja. Og det var helt magisk øyeblikk, altså. Ja. Så, ja nei, jeg får nesten gå seg til å prate.
Ja, ikke sant? Det var fantastisk.
Det var
magisk
øyeblikk. Det var et magisk øyeblikk. Ja, det var det. Jeg var så glad hver uke, for du la ut på Facebook at liksom følg med, og sånn tenkte jeg, hvis du legger ut det, da går du sikkert videre, så jeg var sånn, jeg går videre hele gangen nå, men det kunne jeg jo ikke vite, men liksom, alle sånn tegn til at du skår det, og det var man som lurer på, ja, vet du, Terje, får du høre noe fra NRK, du, og sånn, det var litt sånn, ikke sant, alle skulle liksom avsløre, ja. Det var ingen som visste noe,
nei.
Det var jo ikke det,
nei.
Og det er så, fantastisk, altså.
Ja, altså, det var kult det der, så vi fikk beskjed om å legge ut litt, for å på en måte profilere det litt, og mesternes mester, så... Ja. Men de gutta på jobben nå hadde den teorien at den dagen han slutter å legge ut, da rykker han. Så var det den fredagen jeg var på vei opp til landskytterstevnet i Stjørdal der, da la jeg ikke ut, for da rakk jeg det ikke. Og da tenkte gutta at den nå ryker han.
Ja.
Men da ble jeg jo temavinner den fredagen der, og da... Så da slo den fra seg den til varin.
Perfekt da. Du spiller dem helt ut. Det er umulig å forutse, ikke sant? Om ja. Du går videre eller ikke.
Mm.
Det er veldig, veldig gøy, den avslutningen. Jeg føler at når du på en måte innser at Anders sliter over den lille baktoppen, så er det akkurat som du ser et eller annet klikk i hodet ditt, virker det som, på TV da. Du vet ikke hvordan det faktisk var. At liksom du bare setter noen sånne utenomodiske krefter etter, hva du sier, 24 minutter i sanda der. Utrolig imponerende, altså. Du snakket litt om det i sted. Hvor mye, dette er kanskje et litt slemt spørsmål, hvor mye av seieren er det fordi du er skytter, og er det fordi du er brandmann?
Ja, det er vanskelig å regne som prosent på akkurat den, men jeg har jo alltid vært glad i å trene fysisk, så jeg har jo trent mye fysisk før jeg startet yrket som brandmann, så det er jo ikke bare brandmannsjobben som gjør at jeg stakker gården med førsteplassen, men jeg vet ikke, 50-50 kanskje?
Vi snakket jo...
Eller, faktisk så tror jeg det er mer at jeg har trent fysisk på fritida enn på jobben, faktisk. Skal jeg være helt ærlig.
Og så litt mentaliteten din nå, ikke sant? Med at du er... Men vi snakket om i starten av hvem som kunne ha... Og vi snakket om Jeanette. Katrine jobber jo her, ikke sant? Jeg ser jo Katrine trener sånn, og de trener mye, altså. De gjør det. Og innimellom så har jeg faktisk trent litt sammen med Simon nå, og de trener mye, så de som er på landslaget nå, de er ganske bra trent, ikke sant? Og det er jo, du har jo ikke så lenge som du var med. Så jeg tror at kommer en skytter senere, så kommer de til å gjøre et bra inntrykk, altså. Det er jeg ganske sikker på.
Ja, for mesterne så er jo litt sånn at du trenger ikke å være råsterk i benkpress, nei, eller være supergodt trent, altså 90 O2-opptak, og du kommer veldig langt hvis du kan mye, eller litt om mye da, altså hvis du er ganske god på mye.
Det så du på, altså en av de som var med på Mesternes Mester nå, som kanskje kan tenke seg, hvorfor var man, har ikke vinn noen ting, Pål Helland var jo med. Og jeg synes du så litt det på fotballspillere skal kunne veldig mye, de skal løpe, hoppe, koordinasjon, rytme, alt sånt. Han kom ganske bra gjennom Mesternes Mester, hvis du ser på sånn som ekko og sånn, som man tenker kanskje er bra til, men det er bare utholdende, ikke sant? Så de som er litt sånn, har en variert bakgrunn, de gjør det bra.
Ja, og jeg må si at jeg har vært mest stolt av de øvelsene når du måtte bruke hjernen, da, ikke sant? Huske ting, logikk, at du klarer det, den konsentrasjonsøvelsen. For jeg tror det også gjør at du blir en sånn TV-favoritt, da. At folk sier at ja, her er faktisk en som har ikke bare en idrettsutøver, han har haug, han er klok, han er konsentrert. Disse egenskapene, det setter vi fris på, ikke sant? At det vil liksom være sterk, eller bare gjøre det i det fysiske, men at du klarte også disse øvelsene, det ble liksom stolt. Ja, her er skyting, vet du, så må du tenke litt, og du må være litt på. Litt mer kanskje i andre idretter, ikke sant?
Jeg synes jo at de regner fokusøvelsene, den der med den ballen som du måtte dytte opp, sånn, det tenkte jeg, det bekreftet litt sånn på at ja, det er det her vi skytter er gode på, ikke sant? Det med å ha fokus, eller i hvert fall dere som er gode til å skytte. Så ja, det var veldig synlig. Det var mange av noen av de andre utøvere som liksom ikke klarte å fokusere på det, altså, klarte det ikke, så ja.
Ja, for det var liksom taktikken i det der bildet der, altså du skal ha fokus, men også liksom taktikk hvordan du på en måte skal legge opp de ballene, for det ja. Du må passe på at alle fem ikke kommer ned samtidig, ja. Så du må liksom, er det noen som er her nede, så må du dytte den litt høyere, og så hele tiden holde
det. Men det krever jo likevel ja. Fokus, ikke sant? Ja, ja, og det er du vant ja. Til.
Det er akkurat det, så det var mange som, hva skal jeg si, dreit seg ut på det, at, og ikke holdt fokus over tid der, så det var litt deilig å vinne, eller bli tema, ja. Temamester
var nok,
på.
Jeg tror ikke det var tilfellet at du ble det.
Nei, det var nok kanskje ikke det.
Det, var nok brukt, det er jo det du har trent med når du trener skyting, det er det du trener på, det å ha ja. Fokus på de tingene du må ha fokus på.
Ja.
Og det er i hvert fall da.
Ja.
Mm. Ja, og jeg stilte det spørsmålet litt for å legge opp til at du var så rå på konsentrasjon, og det tror jeg du på en måte fikk igjen i de øvelsene som også var fysiske. Ja, ja. Altså du hadde så stålkontroll på hodet ditt hele veien. Og det er det du sier, det handler om en variasjon, det er ikke liksom bare å banke på da. Og det tror jeg du kommer langt med, og der tror jeg jeg er helt enig med det at man ser liksom skytteren stige veldig fram da, i det.
Jeg gjorde nok det, for vi fikk jo da sånn en tidligere en time cirka til å forberede når vi fikk beskjed om hvilke øvelser det var, og da ja. Husker jeg tenkte mye gjennom, ok, hvordan skal du løse den oppgaven her best mulig? Sånn som den gåten for eksempel da, når du skulle telle ender og flagg og baller og sånne ting, så ja. Hvordan skal du telle det? Hvilken taktikk skal du ha? Altså å telle tre ting som hele tiden er i bevegelse samtidig, det er jo ikke bare lett, så måtte liksom finne brukte den timen på å finne best mulig måte da, mens sånn som for eksempel kanskje Tiril da, som du nevnte, hun var litt sånn at det plutselig gikk startskuddet og så bare, åja, er vi i gang?
Men ikke sant? Det er ikke sikkert at de fra de andre idrettene er vant til det å liksom forberede seg mentalt heller, som jeg vet dere er gode på, ikke sant, på landslaget, at det er mye å hente der, ja. Det tror jeg vi så.
Mm.
Jeg tror skyttere kan gjøre det bra senere.
Jeg merker at jeg har litt fordommer mot Pål André Helland. Jeg tenkte at ja, når det er sånne, litt sånne ja, øvelser å tenke litt, så klarer ikke han det, men han gjorde overraskende godt i sånne øvelser.
Men jeg synes like mye at det viste at fotballspillere ikke er så dårlig trent som det folk skal ha til, fordi når du ser nå ja. Dem, det er, ja. Men hadde det vært fotballspillere for, om det hadde vært 10 år siden, 15 år siden, da tror jeg de hadde kunnet rykke fort. Ja. Men det har skjedd mye der også.
Men da ble jeg nysgjerrig, hvordan telte du?
Jeg telte faktisk, jeg tok faktisk en klasa med barnåler fra et furutre som jeg hadde i hånda. Så hver gang jeg så en sånn ann, så telte jeg den ikke, da tok jeg bare en barnål ut og over til den andre hånda. Så da telte jeg flagg og baller, for det var mye lettere å holde hva skal jeg si, fokus på to ting da, i stedet for tre ting. Så da følte jeg hadde telt alle endene, så kikket jeg da den hånda jeg hadde pelt ut fra da, og så hvor mange barnåler jeg hadde, og da hadde jeg 24. Og da tenkte jeg, da er det sikkert 24 ender da, og så går du bort til Aksel, og så melder du av det regnestikket, og du vet jo selvfølgelig ikke, du vet jo ikke hva som skal legges til, og hva som skal trekkes fra, og det regnestykket får du jo der. Du må bare ha kontroll på hvor mange du har av de forskjellige tingene da. Og vet jo selvfølgelig ikke om du har riktig svar, så det er jo litt sånn nervepillen å gå bort inn da, og så bare, ja, Ole Christian, få høre regnestykket, og så melder du fra, og så plutselig sa han at det var riktig da, og da bare, også som førstemann, så bare, fy faen, er det sant? Så det var ganske kult, og jeg var den ene som hadde den teknikken der da, så det var litt kult, for jeg hadde bestemt meg for å ta en ordentlig god runde først, for det var 150 meter å løpe til Aksel, og for å feil så er det 150 meter tilbake nå, å løpe 300 meter i sand tar jo litt tid, så jeg tenkte jeg tar en ordentlig god runde først, og teller så godt jeg kan, og så melder jeg fra, mens andre hadde taktikken om å nesten bare løpe gjennom løypa uten å telle, følte jeg, sånn liksom bare rett bort til Aksel, og da melder de meg feil da, og så er det tilbake igjen og bruker masse tid og krefter, så det var liksom deilig å liksom treffe på den taktikken der, og ta en god runde, telle ordentlig, og så melde fra, og riktig svar.
Høyt nivå på den taktikken der, altså, i kampen sete, det tenker jeg, det er ikke mange som har vært, jeg skulle nesten ha vist at det var taktikken ditt, men det ble ikke kommet på TV-en det.
Nei, for man blir jo litt sånn stresset når folk da, ikke sant, du har holdt på der noen minutter, og så plutselig begynner folk å liksom løpe til Aksel, og så føler du at, fader, jeg er ikke halvveis engang, liksom. Og dem kan jo treffe, det vet man jo ikke, da. Men så jeg liksom at de kom tilbake igjen, da. Og da, det var jo på en måte en litt god følelse, det var da. Så da, nei, det var deilig, det.
Hvilken øvelse var morsomst?
Jeg tror, sånn selvfølgelig utenom finalen, så var det nok den når vi gikk over den flystripa med 80 kilo på ryggen. Ja. Det var jo en tøff øvelse, for det var en sånn ikke-typisk skytterøvelse, egentlig. Det kan vi si. Så, og da liksom klare å stikke av gårde med seieren, og i hvert fall da hadde jeg jo kniven på strupen, og jeg måtte jo ha en seier der for å gå videre. Så den synes jeg var kul da, for det var en litt sånn macho-øvelse. Så og 3 kilometer rett frem, det er langt altså, med den der greia der på ryggen. Så det var start, og så er det førstemann til mål, fellesstart. Så det synes jeg var en kul øvelse.
Ja, det er langt fra opprosteltet til standplass noen ganger med børs på ryggen, men det er ikke så langt tross alt.
Nei, det er tunge feltrunde med fullt ammo, så det er foran for det nå.
Ja, så det var en tung øvelse, så... Men der også fant jeg da at taktikken blir, blir når du først har den på ryggen, da kan du like gjerne gå veldig fort som å gå sakte, for det var det som tok deg til slutt, at liksom den tyngden da. Så om du gikk fort eller gikk sakte, det spilte ikke så stor rolle det, der da. Så, nei, men så den var kul når du liksom kom i mål der da, og Aksel sto der og tok deg imot, og det vant den.
Ja. Nei, i mål, var det ikke det du sa?
Eller? Jo, det sa jeg, for den flystripa fortsatt jo faktisk videre. Det var en sånn sving på den, og så litt sånn bort der. Og da husker jeg spørte han liksom, er det i mål, ja? For jeg var ikke sikker på det. Plutselig kunne du fått beskjed om at du skal snu, og så skal du tilbake igjen.
Nettopp. Ja. Hva var den verste da, om man spør om det, ja?
Det var nok den strikkhoppet, tror jeg. Det var ikke det at jeg liksom var sånn, var ikke noe redd for høyden. Det har aldri vært noe stress, men det var liksom bare helt sånn unaturlig å liksom bare skal hive seg ut i en sånn der 60 meters fritt fall rett ned i en sånn steinrøst. Det har liksom aldri hatt noe sansen for det. Liksom sånn fallskjermhopp og strikkhopp og liksom sånne der adrenalinkick. Det er aldri, synes jeg ikke er noe stas. Så når vi fikk beskjed om at du skal ut der da, og slipper deg ned, så kjente jeg var litt klam i håndflata, så det var nok kanskje den verste, eller den jeg grua meg mest til i hvert fall.
Du skal få lov snart, Ola, men jeg skal bare folka, dere er jo en gjeng der som jo blir tette, men så også må være konkurrenter. Og så er det noen sånn halvkleine middager, i hvert fall virker det litt sånn. Hvor kleine er de middagene? Litt. Når TV-kameraen er der, spesielt kanskje da?
Ja, for, det, ja, for når så fort de har gått hjem, da faller jo praten seg helt naturlig. Men det er jo litt sånn rart, i hvert fall første dagen når du kom ned der, du kjente ingen, ikke sant? Og så skal du sitte der og prate med folk liksom sånn, med kamera som er helt innpå deg. Og så vet du liksom ikke helt hva du skal spørre om, kanskje, sånn helt i starten. Men så får du litt beskjed fra kamerafolka da, at jeg kan ikke du, Ole Kristian, spørre Marit hvorfor hun startet med håndball, ikke sant? Og så videre, og så... Og så spør jeg da, ja Marit, hvorfor startet du på håndball? Og så blir det sånn der...
så det ikke noe kunstig.
Nei, det er akkurat det. Det blir litt sånn stivt, men så følte jeg vi ble litt bedre på det alle sammen etter hvert. Ja. Men når kameraene var skrudda, så falt det seg helt naturlig. Liksom. Men der, og så skal de filme fra alle mulige vinkler. Først så skal de filme deg fra høyre siden. Og så får du beskjed om jeg sier akkurat det samme nå, men nå skal vi filme deg fra venstre siden. Og så må du huske liksom, av hva jeg egentlig sa. Mm. Og så skal du si det samme da, så det var mye sånne ting, mye sånn der opptak og klipping og ta ting på nytt igjen, og spesielt under middagen altså.
Men det var en kveld der som Aksel kom og skulle lage middag for dere, og liksom lagde den faktisk maten selv.
Ja,
han gjorde det.
Så han hadde ikke handlet selv da, men altså, ingrediensene stod der, men han lagde maten selv da, så han var flink han altså, så Aksel var en skikkelig trivelig type.
Er det, ja, nå datte jeg litt ut, men det var bare den litt kleine stemningen og sånn, da. For hvor godt kjent blir man? Nå kan du spørre hvorfor du begynte med håndball. Altså, det er jo på en måte, det er vel den tiden når kameraene var av som sikkert var hyggeligst da.
Ja, det var det. Det var liksom rart når kameraene var der. Så var det litt sånn morsom greie på det. Det var når Stian plinger i glasset, første gangen det skal være nattest, og han skal ta med seg Paul. Det, akkurat det innslaget når han plinger, og de ordene han sier da, det måtte vi gjøre en 8-10 ganger. For første gangen så var det sånn at han nesten klarte å si alt, sånn at det holdt med ett opptak, men så er det et eller annet på slutten her som han sier, som gjør at alle begynner å le. Og det kunne ikke produksjonen ha med da. Og da måtte vi gjøre det om igjen, og da var folk liksom i den lattermodusen. Så hver gang han kom til liksom det poenget igjen, så begynte jo alle å le igjen, og det skjedde jo da, som sagt, en 8-10 ganger før han da liksom akkurat klarte å komme seg gjennom det. Så det var den vi måtte gjøre flest ganger, den første nattesten.
Og dere hadde nok mat da, til å ta alle disse takene?
Ja, det hadde vi. Så maten stod ikke noe på. Der kunne vi bare sende tekstmelding til hun som var handleansvarlig, og bare ønsker sånn og sånn, og så gikk det noen minutter, og så lå det i kjøleskapet. Så det var helt topp. Så
du ønsker deg hjemme, du?
Ja, det hadde vært helt konge. Slipp å gå på munnen, bare en tekstmelding, og så handleliste, og så ligger det i kjøleskapet. Ferdig
startet. Er det ikke sånn der,
ja? Ja, det er sånn det skal.
Så snakket vi litt i sted også om etterspillet. Da. Du har jo blitt en veldig populær mann etter Mesternes Mester-finalen gikk. Vi kan jo begynne, Ola. Du har funnet...
Det hender jo at jeg sitter og scroller litt på Facebook, og nå, de siste ukene har det vært se og hør der, og det har vært klikk.no, og jeg tok noen screenshots av alt som har vært der nå. En er på se og hør, der er det en film, der er det slik møtt en samboeren, og så er det se og hør, Mesternes Mester, Kristian, et nytt perspektiv på livet.
Åja, såpass.
Livet, ja. Og så neste der er Ole Kristian Bryn, broderen måtte steppe inn. Deltakelsen hang i en tynn tråd, så er det sånn, oi, skal broren være med på Mesternes Mester? Nei, og så er det på klikk her, så er det fra den hytteturen har det vært oss to. Og så var det en annen her også. Ja, så var det litt mer alvorlig, kollegaen Ludvig Bidrak. Men så var det på Se og Hør her, ja, mesternes Ole Kristian om samboeren. Ikke umulig at det blir et friri I år. Og da det spørsmål fra, da det jeg har fått, da, vi hadde jo lyttspørsmål, jeg har fått spørsmål fra en ikke navngitt kvinnelig landslagsskytte fra SEM, som lurer på når dette blir.
Når det blir, ja. Ja, nei, det ikke satt noe dato enda, nei, det ikke, men hun kan... Blir det noe av, så blir det vett, så vi trenger ikke være bekymret for det I hvert fall. Så.
Ja, for at det, hvor frieriet, lurer jeg på, men har du fritt da?
Nei, jeg har ikke det.
Nei, for det var det jeg lurte på, ja. Men hun fra scenen blir invitert, ja, men det greit.
Ja.
Altså, det jo, det, og det jo litt morsomt å se at det skytter det som, altså, det jo, men det har vært mye, det har vært mye trøkk, skjønner jeg.
Det har vært mye trøkk, ja, det har vært to, de to siste ukene har vært uvant, ja, det har men moro, så...
Og så det jo, en ting jo, vi sitter jo og prater mest om mesternes mester og liksom litt sånne ting, men fokuset da, for å se og høre de andre, jo mye på deg som person, og samboeren din, og livet utenom, og ungen, altså, det jo, hvordan den pakka da, og skal liksom brette ut hele Ole Kristian sitt liv?
Det jo litt rart, jeg må jo si det, for det de få gangene jeg har vært I media, så det jo liksom gjennom skytinga og liksom litt kanskje noe I skyttertiden eller på Facebook eller ja, litt sånne ting. Og så nå du plutselig smørt over da, her og nå, og se og hør. Det liksom klikk.no, det liksom alt. Og sånn som Silje har jo aldri vært vant med noen ting, ikke sant? Og plutselig står hun midt oppe også, så hun synes det litt rart hun også.
Vi snakket jo om det her, Terje, at nå den jo, når han vinner mesteren og mester, ja. Så lurer på hva det neste nå? Ja. Sånn Paradise Hotel, sånn tenker jeg, det uaktuelt, men farmen, altså det han har fått først.
Skal vi danse, allerede? Tenker vi danse, jeg, så sa ingen av oss som gidder å se på, men det sånne ting da, du åpen for sånt?
Kanskje ikke skal vi danse, men...
Hvis du gjør det for skytesporten, så må du jo stille opp litt, må du ikke da?
Ja, men da tror jeg kan stille opp på andre ting I stedet for. Ja. Kanskje sånn som 71 eller Kompani Lauritsen, eller sånn som Forræder og sånt, det hadde vært dritkult.
Ja.
Men har jeg ikke fått noe tilbud enda, men får jeg det, så det sånne programmer aktuelle, for det hadde vært moro å være med på.
Så ligner det ikke da mest. Skal vi danse, så skal jeg se på, ja.
Ja. Nei, det spørs om jeg sier at da...
Da kan du kanskje
der har jeg en jobb å gjøre.
Da kan du bli fort ferdig I hvert fall. Da.
Ja, det kan hende. Ja, det kan
du slipper å være på noen hotellrom I tre uker da,
tenker jeg. Det kan hende det blir fort inn og fort ut, hvis det lov å si.
Vi så sultne I fora, vet du, så vi ønsker å ha noen kjendiser som står frem. Ja. Med sånne ting, det må jeg si.
Ja. Apropos frieri, har det blitt noen frie... Jeg har flere spørsmål, skjønner jeg fra Huda fra SEM. Har det blitt noen frie brev, da?
Nei, ikke sånn direkte.
Men indirekte, ja.
Kanskje noen indirekte.
Kanskje noen indirekte.
Uten at jeg trenger å si noe mer om det.
Ja, men bra.
Ja. Det hyggelig det, sikkert. Kanskje.
Ja da. Det hyggelig, det skal jeg si. Så jeg må bare si at... Ja, sånn det.
Ja. Du har det fint der du
Ja, det akkurat det.
Det kan du si her I hvert fall.
Ja.
Indirekte fribrev der altså.
Ja. Jeg har fått noen meldinger, ja. Så, ja.
Sånn det å stikke huet fram.
Ja,
og være god, og sympatisk, og hyggelig.
Ja.
Og flott, vil sikkert mange si også.
Jo, takk. Det hyggelig å høre det. Ja, nei, det jo en del av pakka det. Så ja, nei, det stas. Jeg synes det.
Og du fikk sikkert helt enormt med gratulasjoner. Sånn. Jeg testet deg for at jeg sendt med programmet akkurat da får det, så gratulerer jeg, Ole Kristian. Altså, hvor lenge går det? Film svarer, eller svarer jo helt sikkert på. Men du svarte jo ganske fort. Du kom. Takk, ja, da, Terje, og takk. Altså, det mye jobb å svare ut folk, tenker jeg.
Det mye jobb, for vi var jo på sånn finalefest her I Oslo, på et sånt lokal hvor vi så da, finalen direkte, og hvor alle var samlet og sånne ting. Og da begynte det å tikke inn en del meldinger, ikke sant, når folk hadde sett dette her, og da du litt nysgjerrig I starten, ikke sant, på å se de første meldingene, og så bare skjønner du på et tidspunkt at det nesten bare å skru av telefonen, for det liksom, den bare vibrerte konstant, liksom det bare raset inn. Og da skjønner du at jeg kan ikke svare, så jeg får ta det dagen etterpå, så jeg brukte hele helgen og ut mandag nå på å få svart alle. Men jeg tror faktisk jeg har klart å svare de fleste, altså. Kan hende det et par som jeg har oversett, men jeg tror jeg har nesten alle. Så det, og jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg har fått bortimot 1000 meldinger.
Nei. Du så hyggelig, vet du. Det det som problemet ditt, så du svarer på alle.
Ja, det
det. Fantastisk.
For det var en som, ja, det var jo faktisk Kristina Vestveit, fra Asker Skyttelag, hun sa det når jeg takket hun, da, at det jo ekstremt stort bare at du gidder å svare alle, sa, eller at det var noe I den duren der, at du faktisk gidder det tyder på at du en kul eller hyggelig person. Da.
Absolutt. Så,
ja, og det også på vegne av skyttersporten, for der det jo sikkert mange som gratulerte deg som ikke har noe med den, jeg sa ikke at ja, han svarer jo på vegne av det også, at du gjør den jobben. Dette skikkelige folk. Det synes jeg kjempebra, Ole Kristian.
Ja, takk.
Vi har fått noen, et par spørsmål fra, på denne Facebook-siden, og fra Yme 12 år, vi må ta de da. Det, hun skyter i rekruttklassen. Hun lurer på hvorfor du startet å skyte, og om du liker DFS eller matchskyting best.
Det siste sier jeg selv, han kan svare på først.
han får lov til å svare selv.
Jeg startet med skyting fordi faren min har jo drivet med skyting. Han har jo drivet med dette i tidlig 70-tallet. Så var liksom gjennom han jeg fikk liksom øya opp for sporten. Da. Så det startet vel med et luftgevær på terrassen sånn jeg var rundt 8. Og skjøyt på liksom det som var. Da. Og så fikk jeg etter hvert en 22, og så ble det en 16,5 etter hvert. Og så har det bare utviklet seg derfra. Da. Så jeg synes jo dette var kjempegøy, så... Så ja, så jeg kan takke han for at jeg kom inn i sporten.
Levende ting, eller?
Nei, det var jo stort sett altså, som trær, bokser og flasker. Okay, og, så det hang jo opp noen blinker på, på trær og sånt. Ja, det var ikke noen levende ting.
Riktig,
nei,
aldri, bra svart. Kråk eller noen ting, aldri, nei.
Nei, men jeg har faktisk tatt en humle en gang. Så satt på, humle? Så, ja, for det, når jeg skjøt med luftskjørt, så var det noen løvetann da, ut på gresset der. Og så satt jeg humle der da, på en sånn 10 meters avstand, og den passet liksom perfekt inn i hullkornet, og da liksom la jeg den litt sånn på siden, og så så jeg han drev å holde på den løvetannen der, og så bunk! Og så, ja, da datte jo denne humla, så det husker jeg da var jeg 8-9 år.
Oi, såpass,
ja, så det var jo...
Etterpå ble den veldig kalt humledød der.
Så det er vel... Det er
overskiftet på episodene.
Ja, det er fint det. Humledød der, ja. Det er bra. Yme lurer også på, vil du helst hatt OL-guld, eller bli, kan vi si, skyttekonge?
Da vil jeg ha tatt OL-guld, ja. Ja, jeg ville det.
En sølv da?
Men jeg trodde det var du som hadde svart på det en gang før. Det er en eller annen skytter som har sagt det, at det var større med kongepokal. Det kanskje var Weber, men da
jeg lurer på om det var Rasmus Løberg som sa det.
Ja, det tenker jeg. Han har nok sagt det, ja. For han har jo...
Ja, for han har ikke sjans til å ta OL. Må du jo si det.
Ja, men det var en annen. Ja,
det
husker
jeg. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet han har sagt det i tillegg, men hvis jeg kunne valgt, så tror jeg hadde valgt OL-guld.
Ja, klart. Ja, klart det. Men det, oppmerksomheten er jo så stor mot å bli skyttekonge. Ikke sant? Og kanskje du har fått OL-guld og fått mye oppmerksomhet. Men det er jo morsomt med Ole Lille Olsen, da. Denne femdobbel gullvinneren i OL fra 1924. Når du googler han, så står det først at han er skyttekonge, og så står det, og så har han fem sommer-OL-guld. Det er under skyttekonge. Det kan vi være litt stolt av.
Ja. Jeg er klart skyttekonge-titteren, den henger ekstremt høyt. Så...
Og du har vært så nærme?
Ja, det har vært mange i nærheten. Altså. Så det har vært marginer, så... og spesielt nærme på Lesja da... Holdt jeg på å si, hadde den regelen kommet ett år før med at innertida telte direkte, så hadde jeg jo hatt den. Men det, sånn var ikke regler på den tiden der, og da...
Da var du litt skuffet etter omskytting. Du var jo omskytting da, var det det?
Ja, det var det. Så vi var tre som skjøyte om, og så var det ingen som skjøyte 100 i omskyttinga. Så alle skjøyte under det de kanskje hadde håpet, og jeg kom dårligst ut. Så jeg fikk en skjev serie, fikk en ned til venstre, og da...
Det er et bilde fra pallen på Lesja. Det er ikke så lenge siden jeg så det. Hvor du ser Jon Olav Eilin kjempefornøyd, og så ser Ole Kristian på siden der, og han smiler tappert, men du ser at han er ikke fornøyd.
Ja. Nei, jeg var ikke, fornøyd. For det var i det kongelaget der, så var vi, faktisk 16, da, for det var en delt 15. plass. Da. Ja. Og da var det bare var det to eller tre andre før oss, som skjøyt 100, for det var litt sånn vind, og det var ikke så lette forhold. Så det var mange som skjøyt under 100, og da når jeg snudde skjermen min, for jeg var jo først av de på 247 som skjøyt, og fikk 100, og tenkte jeg, fy fader, nå... Da fikk jeg liksom følelsen at nå vinner jeg. Ikke at jeg på en måte tvilte på at de andre ikke klarte, men det var bare en sånn følelse akkurat der, at jeg faktisk klarte 100 av veldig få. Ja. Og så skyter jo Jon Olav også 100, og da satt jeg og så på... Og han brukte tieren godt, så liksom, han startet vel med to sånn greie skudd, og så var det 10-0 til venstre, og så var det 10-0 til høyre, og da begynner du liksom, kan det ikke bli 9,000? Og så kom det seg gjennom 100, og så samme skjedde med Eilig nå, hun startet vel med 3-4 inneblinker, og så plutselig liksom kom det 10-0 på hun også, og så ble det som det ble, og så var det omskyting da, på alle oss tre, og så tappte jeg den da.
Nei. Vi kan jo gi tilbakevirkende kraft der innertidregelen, eller den regelen på finaleskyting av Ola. Skal vi prøve å få igjen det i styret, så deler vi ut en kongepokal til.
Ja, men det er jo et styre, det er TSU det, som gjør det, og han som er leder i TSU er ikke sikkert vil det, for da går jo han, mister han eventuelt en pris.
Nei, hvis de viser til 2015, så er ikke sikkert han er så interessert i det. Nei. Det er sant, ja.
Du trenger ikke å gå så langt tilbake til 2006, så du kan bare gå tilbake noen år. Tilbake, altså fra 2015 til 2010, eller?
Ja, 2010 er fint år, vet du.
Ja, ikke sant? Ja, for det er en ny 10 år. Fra 2010 til 2015, der kan du ha tilbakevirkende kraft.
Og Och så kan vi ju si att mycket mer om detta I den episoden vi spilte in I fjol sommar. Då snackar vi mycket om mental och du var väldigt hygglig då Ole Kristian som la huvudet lite på blocka som liksom en av de största skyttekongefavoriterna genom de sista 10 åren plus som ännu inte har klart titeln då. Så det var väldigt då syns jag du var rå.
Många äldste skyttekongen 5:e alltså du har många det är många år igen.
Ja,
jag börjar att träna så kan jag ja. Vi är unga. Jag kan inte bli gammal men.
vi måste ta ett sista spörsmål från gängen där ute Tobias Sørfjord. Han lurer på det är lite det vi snackar om nu då om du har någon tips om hur man kan hålla hodet kallt I för exempel en viktig final och sånt.
Ja, det blir kanske lite sån kedligt svar men I alla fall har det hjälpt mig mycket men det var rätt så bara koncentrera sig om de arbetsuppgifter man har. Jag har en 2-3 såna punkter som jag går igenom liksom för skuddet och klarar man att tänka på det så klarar man samtidigt och liksom vad ska jag säga si, luka ut lite det där farliga ved då och stå I en finale. Så hvis man klarar att tänka på något konkret och riktigt och arbetsuppgifter man ska göra så faller det sig lite naturligt på hur den finalen egentligen går. Där när det sker att du liksom blir mer fokuserad på det som är runt dig med kameror, TV, att du kanske vinner, då är du inte koncentrerad nog på arbete eller skytingen din och då blir kanske skytingen där efter så en sån snabbt svar så tror jag kanske jag vill anbefalla det.
Det har ju funkat då. Det funkar med mästerskapsmäster för exempel. Det funkar att jobba lite sånt.
Ja, det funkar då.
Ja. Ja. Och så kan jag anbefalla Tobias eventuellt höra den episoden från I fjol sommar med Elin och Kristian och gå lite djupare in på akkurat detta här och grava lite I det.
Det är ju osannolikt att vi får lite en extra lyssnare på den episoden då.
Nej.
Efter att
det kan ja, fantastisk episode faktiskt och ja. Det var inte bara där Ole Kristian som kanske Elin också var väldigt flott med att alltid varit här då ha den bakgrund med att det är psykolog utdannad.
Mesternes mester over. Ole Kristian Bryn skriver seg inn I historien som den første skytteren som deltar, og du vinner samtidig. Nå har du gått faktisk, hvor mange måneder det ikke siden du var ferdig, og nå skal du plutselig liksom, nå har det blitt virkelig. Hvordan har det vært å på en måte ta opp igjen alle de følelsene du hadde I fjor sommer?
Det har egentlig bare vært kult. Dette var innspillingen var I juni, så det har jo vært en stund. Men jeg har liksom tenkt på dette hver dag, at jeg gleder meg til det kommer ut. For jeg tror ikke det så mange som har trodd at jeg skulle vinne. Så det har jeg liksom gledet meg til, og den der følelsen når det liksom blir slept, da, og at det kommer ut. Så det har vært kult. Det har vært, jeg har liksom kjent på en glede inni meg, og liksom bare tenkt med meg selv at... Jeg har vinnit och det är ingen annan som vet det för det har varit kul att höra på alla spekulationer och teorierna till folk för liksom alla har liksom eller många har liksom kommit teorier att jag tror du ryker tidigt eller jag tror du kommer långt eller såna ting då och jag har liksom hört på allt det där så jag fick en melding av Simon han beklagade sig eftertid faktiskt för han sände mig en melding att jag tror du ryker tidigt men det är inte för att jag inte har tro på det men det är för att du inte liksom fick förberett dig och kom in sent då så han trodde att jag rök som nummer 1 eller 2 Och så fick jag en melding han efter att jag hade vunnit att ursäkta jag är så flau. så jag flirte gott in men jag fick den första meldingen när han trodde jag rök tidigt så det är Simon du får vänta och se.
Och gott han inte sa det ansikt till ansikt för då skulle du klara att hålla masken ganska bra.
Ja, jag skall egentligen det men jag har fått en del frågor så jag tror faktiskt jag tror jag hade klart det alltså faktiskt. Så det är liksom bara du måste bara bestämma dig för att si ikke si noe, altså du bare sier at jeg kan ikke si noe så enkelt det på en måte så. Men mange har jo sagt sånn I ettertid, men det kanskje lett å si også, at vi har jo sett det på deg, at du har kommet langt fordi du liksom har smilt og,
altså, var, ja. Ja. Det var jo julenisse på julekalenderen her, da satt vi og spiste lunsjen ferdig og da var det jo Katrine som grillet deg litt og spørte liksom, ja, kom det langt eller kort og sånn og da, du var, det var umulig å lese det noe på deg egentlig, men vi sa det etterpå for at du gliste ganske, det var liksom det var ikke Det var, du smilte ganske godt, så vi skjønte at du røk ikke I første episoden, tenkte jeg I hvert fall da etterpå, vi sa det.
Ja.
Men det jo lett å si etterpå, men ja, det, for som vi sa I sted, når vi så første episoden, så regnet jeg nesten med at du røk første episoden, ja, heller at du I hvert fall med skadenskap.
Ja.
Men nei da.
Det var altså Simon Kolstad Klausen som ikke har trua, da. Så ikke alle Simona nå føler at de...
Nei, Simon,
for alt av det, at det var han som ikke har trua på det.
Ja, Kolstad Klausen.
Simon har jo vært såpass mye I podcasten at jeg tror han har blitt en sånn gjenganger, så han ble vel nevnt I stav med fornavn bare, men ikke det?
Ja, tror det. Ja, Kolstad Klausen, ja.
Nå har du enda en gang snakket igjennom denne episoden, eller om denne opplevelsen. Bare når du kom inn her, så møtte vi noen på veien inn, og du måtte gå igjennom den runden også da. Så helt mot slutten her, begynner du å bli lei av å snakke om mesternes mester-opplevelsen din?
Nei, Jeg gjør ikke det. Jeg gjør faktisk ikke det. Jeg synes det er kult, kult enda. Så det er, nei, det er hyggelig at folk liksom har et engasjement og bryr seg og gratulerer og sånn. Så det setter jeg bare pris på, så det er bare kult.
Jeg tenkte på en startstrøk-greia når den kom inn her, for at det er litt sånn da, det må vi jo være litt stolte av, hvordan når folk kommer på skyttekontoret, så står de litt rett, de synes det er litt stas å komme på skyttekontoret, men her var det sånn at vi, alle som jobber her, synes det var stas, endelig får vi en kjendis på besøk, og han stod helt rett også, det er en Ole Kristian, og det er litt artig da, at det er sånn.
Terje kom og åpnet døra, det har aldri skjedd når jeg har kommet.
Nei, det er faktisk et bra poeng, Henrik, for det, ja.
Ja, da måtte vi åpne døra, altså. Så det, ja, det siste kjendis, ja, det var forsvarsministeren, kanskje Bjørn Arild Gram. Da var ikke jeg her, så da, jeg vet ikke om han fikk åpnet døra til han. Jeg har sikkert gjort det, jeg håper virkelig det.
Ja. Ja. Jeg vet ikke om videre på kjøreplanen din, Henrik, men jeg er litt nysgjerrig på, nå var du med på NM-skifelt, og da tenkte jeg, ja, nå skal han, det er litt DFS. Har du noen planer for sesongen, DFS-sesongen?
Ja, jeg kommer jo til å delta på en del stender.
Ja, du har jo gjort det egentlig de siste årene. Ja. Det skyter bra også, egentlig. Det er veldig bra, det er både inn og ute.
Ja, da, det har vært en veldig bra sesong, altså, så jeg håper jo å få skutt en del til sommeren. Så, ja. Nå er det jo litt mer travelt nå, men liten enn på snart to. Og, ja. Så det er ikke helt som før, men jeg prøver å liksom få klemt inn noen økter og en del stevner, så blir det jo selvfølgelig langskytterstevne og... Så jeg prøver å få med meg det jeg kan, for å si sånn, jeg jobber jo hver fjerde helg også, så jeg får ikke alltid skyte hver eneste helg, men planen er å skyte en del, ja. Ja. Skyte godt.
Du får trent en del også med...
Ja, jeg har jo muligheten til det, så det er liksom litt hva man gidder. Jeg merker at det suger etter å dra på skytebanen hver eneste dag, sånn som det var før. Ja. Den er litt mer borte, men muligheten for å trene mye er jo der.
Ja, ja. Ja. Ja, men det blir spennende å følge med. Mm.
Ja. Nei, vi gleder oss til å se. Det blir kjempespennende. Du kommer til Steinkjær. Det er en lett bane på Steinkjær, vet du. Så der kan du dra til. Så du må trene på bane på 195 meter. Det er lengda på Steinkjær.
Ja, er det det?
Ja. Ja, så der er det muligheter.
Ja, men det blir jo litt på en måte likt for alle. Det blir jo lettere for alle. Så det blir ikke bare meg, det blir lettere for alle. Ja,
men det skal jo sies at nå har vi vært nærme mange ganger, og om det ikke er Ole Kristian som gjør det, så det ligger ganske til rette for at det kommer en 250 i sommeren. Vi har sagt mange ganger før, men
som sagt, nå håper til og med jeg at det blir 250, så vi er ferdig med.
Vi har kommet dit nå. Ja, og vi har jo snakket, jeg vet ikke om vi snakket om det før, men vi har jo, uten vi kommer inn på kontoret her, liksom, så henger det en liste av alle kongen, sånn, og så når du liksom ser at de vinnerskymmene på LS fra tilbake til, liksom har begynt å nærme seg full pott, så har de byttet program. Mm. Og vi har snakket litt nå, har vi jo vært LS inndørs to år nå, med en annen type finale. Du har jo skutt en finale nå. Nå er det nysgjerrig bare, da, men det var at ser du for deg at det kunne blitt en sånn fast finale? Altså, liker du den 2-minutter-grunnlaget, eller?
Jeg likte den jo i fjor, da. Ja. Så, ja, det er klart, den vil jo skille mer på skytteren, da, men det er jo en litt sånn 2 minutter går fort, og jeg merker liksom, det blir litt sånn panikkskyting, men jeg ser jo på en måte potensialet inn i form av når vi skyter bare liggende, at det der blir jo stort sett 99-100, ja. Så der skiller jo ikke like mye, så... Ja, men hva jeg liker best, jeg er litt usikker på henne. Nei.
Følte du med på finalen i året, eller siden?
Om jeg følte med? Jeg sto der selv.
Ja, du sto der selv. Ja, ja. Jeg satt på standplassen bak og så på, så ja. Jeg følte ikke med på deg.
Ja, men, jeg følte ikke med på meg, men jeg sto litt lenger i finalen, faktisk.
Ok, det har jeg avstått. Men det har jeg sagt før også. Det har jeg sagt før også. Når jeg er på... I sommeren, jeg satt på Kongelaget bak på samme plassen. Jeg klarer ikke å få med noen ting, tror
jeg. Ja. Jeg sto på skive 11 eller... Ja, da, jeg vet det. Så jeg sto litt lenger ned i året enn i fjor, men...
Men poenget var at du var imponert over en ting Rasmus, men hun jenta på skive 1 også.
Altså, ja, det var ekstremt rått, for jeg kjente meg igjen i situasjonen hennes fra fjoråret, og jeg var ikke rolig i kroppen at hun da klarte å skyte 98. Det var imponerende. Så det var... Ja, all ære til hun. Ja.
Hva skjøtte du i fjor? 96? 97?
96 hadde jeg.
Ja, 96. 96, ja. Du vann på 40, 44 da.
Ja, stemmer. Så jeg hadde 96, ja. Så mistet 3 på stå, og så 1 på ligge der.
Ja. Stemmer det. Du gjorde det veldig spennende.
Ja.
Det var litt flaut faktisk, kjente jeg nå.
Neida, du lever den, Jola.
Jeg tåler
den. Du tåler den.
Jeg tåler den. Jeg tåler den.
Ja, det er bra. Ok, nå har vi muligheten. Er det noe mer vi lurer på av den store mesteren?
Nei, jeg får bare komme tilbake senere hvis du vil komme til mer.
Ja, hjertelig velkommen tilbake til skyttekontoret også. Så vil vi jo gjerne se deg i noe mer på TV-en da. Vi synes dette er stas, så at du blir med på... Et eller annet sånn skrytes, reality-program er veldig bra.
Ja, jeg skryter så kanskje for å komme tilbake, så vi får gjekke han litt, tenker jeg. For det har liksom vært, nå har vi snakket i en time og fem her snart, det bare er positivt.
Ja, må finne noe negativt også. Ja. Nei, jeg sier tusen hjertelig takk for det i hvert fall. Så det er alltid moro å være i lag med dere, så det er stas.
Vi får følge med Ole Kristian, og det kommer, du skal skyte, og det er et LS, og det er masse spennende som skjer. Takk for at du tok deg tiden. Takk for at du representerer skytesporten på den måten du gjør. Det er fantastisk.
Tusen hjertelig takk.
Og igjen, gratulerer med seieren. Og så sier vi der ute bare, ha en fantastisk dag. Skytterpodden.